რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს გადაცემის ხმის რეჟისორი და მთელი გადაცემა ეძღვნება შარლი ებდოს ტრაგედიას. შარლი ებდოს ტრაგედიიდან ერთი წელი გავიდა და დღეს დასავლური მედია ძირითადად სწორედ ამ საკითხს აშუქებს თავის გადაცემებში და სტატიებში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება მედია ექსპერტი, ჟურნალისტი ნინო დანელია და ჩვენ ისე ვისაუბრებთ გამოხატვის თავისუფლებაზე, შეიცვალა თუ არა გამოხატვის თავისუფლების მიმართ დამოკიდებულება შარლი ებდოს ტრაგედიის შემდეგ. კიდევ ვიმეორებ, შარლი ებდოს ტრაგედიის შემდეგ ერთი წელი გავიდა. იმხანად რა თქმა უნდა გამოეხმაურა ჩვენი რადიოც ამ მოვლენას პირველ რიგში გადაცემის დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი სოფლიო პარიზის ტერაქტამდე და ტერაქტის შემდეგ. სიუჟეტის დასრულების შემდეგ მუსიკალური პაუზა იქნება და ნინო დანელია შემოვა სტუდიაში.
საფრანგეთს ბოლო წლების განმავლობაში ასეთი მასშტაბური მშვიდობიანი აქცია არ ახსოვს. ერთიანობის მარშს პარიზში მსოფლიოს 40 ქვეყნის ლიდერი და 1,000,000 ადამიანი შეუერთდა. მშვიდობიანი დემონსტრაციები გამართა ევროპის სხვა დიდ ქალაქებში, ლონდონში, მონრეალში, ბერლინში, ბრიუსელში, ვენაში. მსოფლიო ლიდერებთან ერთად საფრანგეთის მთავრობა სოლიდარობა საქართველოს მთავრობამაც გამოუცხადა. პარიზში ჩასულმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ 7 იანვრის ტრაგიკულმა მოვლენებმა მთელი მსოფლიო გააერთიანა.
საფრანგეთი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, ეს არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა. ჩვენ კარგად გვახსოვს თუ როგორი მხარდაჭერა გამოიჩინა ფრანგმა ხალხმა და ზოგადად საფრანგეთის მაშინდელმა ლიდერებმა აგვისტოს ომის დროს და ზოგადად ამ ფენომენის ძინავდა გაერთიანება არის აუცილებელი და სწორედ დღეს იყო ამის ძალიან კარგი დემონსტრება.
7 იანვარს პარიზში რადიკალი ისლამისტების თავდასხმებმა სულ 17 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. მათ შორის გამოცემა შარლი ებდოს 10 თანამშრომელიც. მსოფლიო მედია საშუალებებში გამართული დისკუსიების დროს პარიზის ტერაქტის პარალელებზე საუბრისას არაერთხელ გაიხსენეს 11 სექტემბრის ტრაგედიაც. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვაც, რაც მსოფლიო საზოგადოებას გაუჩნდა, არის ის, თუ რა შეცვლის პარიზის ტერაქტი საფრანგეთისა და დანარჩენი მსოფლიოსათვის. 11 სექტემბრის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გამკაცრებულ პოლიტიკას ხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი. ის აცხადებს, რომ პარიზის ტერაქტი ფაქტობრივად გაუთანაბრდა 11 სექტემბრის ტერაქტს, რომლის შემდეგაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამკაცრდა მიმოსვლა, შეიზღუდა გარკვეული თავისუფლებები. ცვლილებებს გოგოლაშვილის აზრით ევროპის ქვეყნებშიც უნდა ველოდოთ. ცვლილებები შესაძლოა ევროკავშირის ქვეყნებთან თავისუფალი სავიზო რეჟიმის მოლოდინში მყოფ საქართველოსაც გავრცელდეს.
მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველოსაც გამკაცროს, გააძლიეროს თავისი მუშაობა მიმართულებით, ანუ კერძოდ ტერორიზმის ცდელობის აღკვეთის, ანუ ტერორისტების გადაადგილების ყველაფრის კონტროლი უფრო მაღალ დონეზე უნდა ავიდეს, იმისთვის რომ ევროპელებს დაუმტკიცოთ ჩვენ, რომ უვიზო მიმოსვლის შემთხვევაში ეს ევროპას საფრთხეს არ შეუქმნის.
კახა გოგოლაშვილის მოსაზრებით სავარაუდოდ მოთხოვნები გაიზრდება დასავლეთის ქვეყნების პარტნიორი აღმოსავლეთის ისლამისტური სახელმწიფოების მიმართაც. მათ მკაცრად მოსთხოვენ მათივე ქვეყნებში ექსტრემისტული ისლამური დაჯგუფებების აკრძალვას. ტერორიზმის გლობალურ ხასიათზე მეტყველებს აფრიკაში განვითარებული პროცესებიც. კახა გოგოლაშვილის აზრით, აფრიკის ქვეყნებში ექსტრემისტული ორგანიზაციები სულ უფრო და უფრო იზრდება და მოძრაობის სახეს იღებს. ამის მაგალითია ნიგერია, სადაც კონტროლის დაკარგვა შესაძლოა მთელ აფრიკაზე უარყოფითად აისახოს. შესაძლოა ევროპა ერთიანი ძალით გაუმკლავდეს იმას, რაც ერახში ხდება, ფიქრობს პოლიტოლოგი, მაგრამ ცალკე ტერორიზმის კერები გაჩნდეს აფრიკაში და იქიდან მთელ მსოფლიოში გავრცელდეს. ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ პოლიტიკის ცვლილების პირველი ინიციატივით უკვე გამოვიდა ესპანეთის ხელისუფლება, რომელმაც შენგენის შეთანხმების დებულებების გადახედვა და შეთანხმების მონაწილე ქვეყნებს შორის სასაზღვრო კონტროლის შემოღება მოითხოვა. მაინც აიწავა მსოფლიო პარიზში განვითარებული მოვლენების შემდეგ. ეს შეკითხვა გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღუშსაც დაუსვით, რომლის გაზეთის პირველ გვერდსაც წლების განმავლობაში არაერთხელ მიუმართავს პოლიტიკური სატირისათვის. ტულში არ გამორიცხავს, რომ უსაფრთხოების ომების გამკაცრებასთან ერთად შესაძლოა დასავლეთმა გადადგას უფრო მკაცრი ნაბიჯები ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ და ძალა გამოიყენოს. მეორე მხრივ, მისი პროგნოზით, მსოფლიო სავარაუდოდ დაფიქრდება მიდგომების შ შეცვლაზე, იმისათვის რომ მომხდარმა ფაქტმა არ გამოიწვიოს ცივილიზაციების დაპირისპირება.
ასევე ველოდები სერიოზულ ანალიზას, სერიოზულ დისკუსიებს ჩვენი ტიპის ქვეყნებშიც, იმიტომ რომ ჩვენს დავინახეთ, რომ არსებობს საფრთხე, მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ რა არის სოფლიოს თავი, ასე ვთქვათ, ფასეულობა და რამდენად აქტიურად და რამდენად ძლიერი დაცვის იმპულსები არსებობს სხვა ღირებულებების ან ფასეულობების, ხო, რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის და ჩვენ იქით მივისწრებთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენც უნდა დავიწყოთ ძალიან სერიოზული დისკუსიები, რომ რა შეიძლება მეტი და ღრმა რეფორმები, დემოკრატიული რეფორმები გავატაროთ. მაგ გარკვეული საკმაოდ დაძაბული ინტერესი შეიძლება ასე ვთქვათ, რა შეიძლება პროცესები მოყვება აი ასეთ ძლიერ პროტესტ აღმოსავლეთის ქვეყნებში. აი რა იქნება მათი რეაქცია, რა გაკვეთილი არის მათთვისაც ეს.
მოსაოდნელი მსოფლიო ცვლილებების ფონზე პარიზის ტერაქტის შედეგებს საქართველოს კონტექსტში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აფასებს ფილოსოფოსი ლევან ღამბაშიძეც. პარიზში მომხდარმა ტერორისტულმა აქტმა საქართველოს ხელისუფლებას უნდა უბიძგოს ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ქვეყნის მოქალაქეები არ ჩაერთონ ტერორისტულ საქმიანობაში.
ჩვენი სპეციალური სამსახურები უნდა უნდა იყვნენ დაინტერესებულები ამ პიროვნებებით, რომლებიც დღესდღეობით იხრებიან ტერორისტების მხარს, სიმპათიებს გამოხატავენ.
უკვე ცნობილია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ინიციატივა 18 თებერვალს ვაშინგტონში უსაფრთხოების საკითხზე მსოფლიო სამიტის გამართვის თაობაზე.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste? Beleza que existe, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ნინო დანელია არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ შარლი ებდოს ტრაგედიის წლისთავზე. თიახ ერთი წელი გავიდა ამ ტერაქტიდან. ალბათ მნიშვნელოვანი შეიძლება ასე ითქვას ის არის, რომ ამ ტრაგედიის შემდეგ ადამიანებმა ხელახლა დაიწყეს საუბარი გამოხატვის თავისუფლებაზე. გამოხატვის თავისუფლება არის თუ არა აბსოლუტური? ამ კითხვით ვინა დავიწყო დღევანდელი გადაცემა, შეიძლება ძალიან სწორხაზოვანი კითხვა, მაგრამ სწორედ ეს კითხვა დაისვა ამ საშინელი ტრაგედიის შემდეგ პირველ რიგში რამდენადაც მახსოვს.
ეს კითხვა ძალიან ხშირად ისმება ნაკლებ დრამატულ და ტრაგიკულ მოვლენების დროსაც, იმიტომ რომ მართლაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენად აბსოლუტური შეიძლება იყოს გამოხატვის თავისუფლება და რა თქმა უნდა ეს არ არის აბსოლუტური ღირებულება, მაგრამ არის ძალიან კაფიოდ განსაზღვრული, როდის შეიძლება შეიზღუდოს გამოხატვის და ზოგადად სიტყვის თავისუფლება. და ყველაზე უფრო ისეთი კაფიო კრიტერიუმი არის ის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საზოგადოებრივ ინტერესზე. როგორც კი არის საუბარი იმაზე, რომ საზოგადოება, ну საზოგადო სიკეთე უფრო მეტი შეიძლება მოყვეს გამოხატვის თავისუფლებას, მაშინ ცხადია გამოხატვის თავისუფლება არის შეუზღუდავი და როდესაც პირიქით ჩვენ შეიძლება დავაზიანოთ საზოგადოება, ან ადამიანები
მოუწოდოთ
ტერორიზმისკენ, აგრესიისკენ, კი ბატონო, ან გამოვთქვათ, არ ვიცი, ისეთი ან თქვათ ისეთი რამ, რამაც შეიძლება მყისიერი საფრთხე გააჩინოს, თქვათ ციცოცხლის რომელიმე ერთი კონკრეტული ადამიანის ან ერთი კონკრეტული ჯგუფის, მაშინ ცხადია გამოხატვის თავისუფლება იზღუდება. სხვა ყველა დანარჩენ შემთხვევაში, რაც არ უნდა კატეგორიულად მიუღებელი, რაც არ უნდა ვთქვათ ქსენოფობიური ან ჰომოფობიური იყოს გამონათქვამი, ეს გამონათქვამი დასაშვებია, თუმცა ცხადია ეს უკვე არის სარედაქციო პოლიტიკის, ცხადია ეს უკვე არის ეთიკის საქმე. თავისთავად ვთქვათ ჟურნალი ან გაზეთი ან გადაცემა, იგივე რადიო, გამოაქვეყნებს თუ არა ასეთი ტიპის გამონათქვამებს. ანუ გამოხატვის თავისუფლებით ეს არ იზღუდება, თუმცა ეს არის, ვთქვათ, სარედაქციო პოლიტიკის და ეთიკის და ზოგადად პროფესიონალიზმის საქმე.
მაგრამ ალბათ ერთმანეთის გან უნდა განვასხვაოთ რეალობა და რეალობის კარიკატურა, რეალობა და ლექსი, და მიმიხვდი ალბათ რაზეც მინდა რომ ვისაუბრო. აგერ სალვადორ დალიზ ვკითხულობდი და ანდრე ბრეტონი წერს, რომ ნამდვილი რეალისტი და ნამდვილი მხატვარი ის არის, ვინც გაბედავს, აიღებს ავტომატს, ეს 20-იან წლებში დაწერილი წარმოგიდგენიან, შევა პარიზის რომელიღაც კაფეში და მიახრიტავს იქ მყოფებსო. ამას როც ამბობს ანდრე ბრეტონი, ამას როც ამბობს სიურეალისტი, ნახევრად ღიმილით, ან შეიძლება ნახევრად ღიმილით არა, მაგრამ ვიცით როდის რა კონტექსტში ამბობს, ეს შეიძლება აღარ აღვიქვათ ტერორისტულ აქტად. ანუ ახლა საუბრობთ იმაზე, თუ რა არის რეალური მოწოდება ძალადობისკენ, როდესაც ადამიანები მაგალითად შეურაცხყოფილად გზნობენ თავს, და რა არის მხატვრული სახე და მხატვრულად ასახული, აი ამ შემთხვევაში კარიკატურა, რომელიც შემოგთავაზა შარლი ებდომ.
რა თქმა უნდა, და
შეიძლება უკაცრავად, შეიძლება ბევრი ხა გაღიზიანდება, როცა ამბობთ მხატვრულად, აქ არ ვლაპარაკობთ ხარისხზე, არ ვლაპარაკობთ გენერალურად.
არა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა,
შეიძლება იყოს მხატვრული ნაწარმოები.
რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეიძლება იყოს, ანუ ის რაც არ არის რეალობა, არის ფიქცია, ყველაფერი არის არარეალობა, ხო? და ეს არის ნახატი, ხო, ეს არის ნახატი და ვთქვათ, სანამ საქართველოსში გადმოვინახებ თვითყი, რომ ძალიან ბევრი გამოცემა, მათ შორის ნიუ-იორკერი იმ პერიოდშიც და დღესაც წერდა, რომ აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი კულტურული კონტექსტი, აი სოციალურ-პოლიტიკური ფონი, რომელშიც შარლი ებდო წარმოიშვა და ეს კარიკატურები წარმოიშვა. ეს არის საფრანგეთი, რესპუბლიკური ტრადიციის მქონე ქვეყანა, რომელიც ყველაზე უფრო მძაფრად უპირისპირდება რელიგიას, აი ამ საეკლესიო კულტს, ხო, კათოლიციზმს, მონარქიას, ძალაუფლებას და ახლა სწორედ სანამ აქ მოვდიოდი, კითხულობდი ერთ-ერთ სტატიას, სადაც იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ამ ადამიანებისთვის არ არის რომელიმე ჯგუფი, საზოგადოებრივი ჯგუფი, რომლის მიმართაც მათ აქვთ რაიმე პიეტეტი, პირიქით მათ შეუძლიათ დასცინონ, გააკრიტიკონ კარიკატურულად, გამოსახონ ნებისმიერი პოლიტიკური ჯგუფი, ცხადია უფრო მეტად, ვთქვათ, მემარჯვენეები, ვიდრე მემარცხენეები, თუმცა მემარცხენეებსაც სულ დასცინიან და კარიკატურებს ხატავენ, ასევე ყველა რელიგიური ჯგუფი მათ აქვთ იესო ქრისტეს კარიკატურა, ბუდას კარიკატურა, ნუ მუჰამედის ხო ვიცით რომ ყველა უფრო მეტად გახმაურდა და ასევე ის ჯგუფები, რომლებიც თქვა პირდაპირ აქტივისტთა ჯგუფები, რომლებიც პირდაპირ თავს ესხმიან თქვა ადამიანებს, მაგალითად ფემინისტები ყავს ძალიან ისეთ გაკრიტიკებული და სხვადასხვა ასე თქვი საზოგადოებრივი ჯგუფები. ანუ ზოგადად, როდესაც ისინი ხედავენ, რომ ვიღაცა იკრებს ძალაუფლებას, სულ ერთია თქვა რა ტიპის ღირებულების მატარებელი იქნება, ის მაშინვე იწყებენ ამ ჯგუფების კრიტიკას. ახლა ნახოთ რა ხდება საქართველოში. მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ისევ ჩვენი კულტურული გარემოს და კონტექსტის გათვალისწინებით და აი ამ ბოლო ფაქტების გათვალისწინებით, რაც ჩვენ ხდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს, რაც შეიძლება ბევრი სპექტაკლი, ფილმი, ლექსი, მოთხრობა, არ ვიცი, გადაცემა, Facebook პოსტი, ნებისმიერი ტიპის გამოხატვის ფორმა, სადაც ადამიანები ბედავენ და აკრიტიკებენ, დასცინიან ჩვენს რელიგიურ ელიტას და აი ამ საეკლესიო ძალაუფლებას.
ან ძლიერს.
მოდი ესე ვთქვათ. რაღაცა ძლიერს, კი ბატონო, უბრალოდ პოლიტიკურა ძლიერის.
ყველაზე ძლიერი ეს.
გაკრიტიკება, ხო, ანუ წმინდა პოლიტიკურის. რაღაც ადამიანებს უადულდებათ, სწორედ იმიტომ, რომ ისინი მიაკუთვნებენ ამ თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფებს და რელიგიური სიძლიერის, ხო, და რელიგია არის ისეთი რამე, განსაკუთრებით ეს რელიგიური ინსტიტუტი არის ისეთი რამე, რომელსაც ყველა რაღაცნაირად ენის მოჩლექვით და თავდახრით ელაპარაკება, სწორედ ამიტომ და ამავე დროს რელიგიური ინსტიტუტი არის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოლიტიკური ინსტიტუტი დღეს საქართველოში, ინსტიტუტი, რომელიც ერევა პარლამენტის მუშაობაში, კანონმდებლობაში, რომელიც იბარებს მინისტრებს და ეუბნება, ვთქვათ, რა უნდა იყოს მათთვის პრიორიტეტი, რა უნდა იყოს ნაკლები პრიორიტეტი აი ამ კონტექსტში და ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ ფონზე შეიძლება, ვთქვათ, ლექციაზე დაჭრან ლექტორი, რომელიც იტყვის, რომ ღმერთი მოკვდა და ციტირებას გაუკეთეს, ვთქვათ, ნიჩეს. შეიძლება ცემონ მწერალი, რომელმაც დაწერა, რომ ვთქვათ, დედასთან ჰქონდა ინცესტი. და აი სულ ბოლო როდესაც ბატი ამაღლობელის
რომელიც თითქმის უფრო მწავეთ აღიქვეს ვიდრე ღმერთი მოკვდა.
ძალიან მწავეთ აღიქვეს.
ანუ მეტი დამცველი აღმოაჩინა ამ შემთხვევაში საქართველოს პატრიარქს ვიდრე იესო ქრისტეს. შეიძლება ასეც ითქვას.
და ეს არის სწორედ ის გაუკუღმართებული სოფხედველობა, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან საშიში არის დღეს საქართველოში, იმიტომ რომ ადამიანებმა შექმნეს კერპი, შეიყვარეს კერპი და ყველაფერი ის, რაც გამორიცხავს სწორედ ქრისტიანობას და მოყვას ის სიყვარულს და მართლაც ქუჩაში მიუსაფრად გაყინულ მათხოვარს, ხო, იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი გახადეს ერთი კონკრეტული ადამიანი, რომელსაც აქვს სწორედაც რომ რელიგიური ძალაუფლება და თავს აძლევს უფლებას, რომ თქვა ჩაერიოს რაღაცეებში და მე ვიტყოდი, რომ თვითონ კერპი არის,
რომ მისგან შექმნეს
კერპი. რა თქმა უნდა, ყოველთვის პასუხისმგებელი არ კერპი, რომ მისგან ქნიან კერპს, ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩანსეს მის დამოკიდებულებაში, ჩანს მის ეპისტოლეებში, ჩანს ინტერვიუებში. თუმცა ის ადამიანები, ვინც კერპი შექმნა პატრიარქისგან, ცხადია, ბევრად უფრო რადიკალურები არიან, ბევრად უფრო ესე უმტკიცებენ ერთგულებას რაღაცა თავდადებით, ვიდრე შეიძლება ის მათგან მოითხოვდეს, იმიტომ რომ ჩვენ აი სულ უკანასკნელი, როდესაც მას შეწყალების უფლება ითხოვა, ნახეთ, როგორ თავის მომწრელად იქცეოდნენ პარლამენტარები და როგორ მოიქცა პრემიერი და ნახეთ რა უპასუხა პატრიარქმა, როდესაც თქვა, რომ მე ეს შემთხვევით თქვიო, რაღაცნაირად გული ამიჩუყდაო, ხო? ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ის რა თქმა უნდა ცალსახად არის პასუხისმგებელი, ისევე როგორც ყველა პოლიტიკური ლიდერი, რომლის კრიტიკაც არ შეიძლება, რომლის მიმართაც ესე მონური მორჩილება არის საჭირო, ცხადია, ეს ამას ითხოვს, იმიტომ რომ ის ამას რო არ ითხოვდეს, მაშინ ადამიანებიც ასე არ იქნებოდა
დაწყობილი. აი, თქვა, რომ ძალიან კარგი ლექსი იყო რატი ამაღლობელის და მას მოეწონა ეს ლექსი და
მე დარწმუნებული ვარ, შეწყდება კრიტიკა მომენტალურად.
არ არის რატი, ისევ რატის აპატიებენ, უფრო სწორად შეიძლება ლექსიც მოეწონა.
რა თქმა უნდა, და ისევ მოტრიალდებიან და იტყვიან, რომ ეს ხო არამე იგულისხმა სინამდვილეში და სულ არ უგულისხმიათ კრიტიკა,
რომ აი იმდენად კეთილი რომ ან ასე შეუნდო, ალბათ უფრო ეს იქნება.
ხო, არ ვიცი, შედეგი იქნება ერთი და იგივე. შედეგი იქნება ის, რომ პრაქტიკ კრიტიკა აღარ შეწყდება.
ხო, მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვიცით და ახლა არის შანსი, რომ კიდე ისევ დაიწყონ ლაპარაკი იმაზე, რომ სისხლის სამართლებრივი ჩარევას მოითხოვდა გარკვეული ჯგუფი, თუ გახსოვს, რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფის გამო. არ ვიცი შემდეგ ამაზე საუბარი თითქოს შეწყდა.
ჯერჯერობით ხო შეჩერებული.
მაგრამ არის შანსი, რომ ხელახლა დაიწყონ. რა უნდა უთხრათ ამ ჯგუფებს, არ ვიცი, შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით, რა შეიძლება მიიღონ ადამიანებმა. ალბათ ისინი უკავშირებენ ამას ანტიდისკრიმინაციულ კანონსაც, ისინი ამბობენ, რომ აი ასეთი შეურაცხყოფების გამო, თუნდაც ეს იყოს ლექსით, მე ვარ, ესე იგი, მე მოვითხოვ ადამიანს, რომაც შეურაცხყო ჩემი გრძნობები, დაისაჯოს. და ხშირად იხსენებენ სწორედ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, რომელიც მიიღეთ ამ თავიანთ სასარგებლოდ. ალბათ ამ კითხვაზე მიპასუხეთ. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
I come from, they ain't had any learning, still they're happy as can be, doing what comes naturally,
doing what comes naturally.
Folks like us could never fuss with schools and books and learning, still we've gone from A to Z, doing what comes naturally,
doing what comes naturally.
You don't have to know how to read or write when you're out with a fella in the pale moonlight. You don't have to look in a book to find what he thinks of the moon and what is on his mind. That comes naturally.
That comes naturally.
My uncle out in Texas can't even write his name. He signs his checks with X's and they cash them just the same. Grandpa Dick was always sick but never saw a doctor. He just died at 93 doing what comes naturally.
Doing what comes naturally.
His shack and now he plays with matches. He'll collect, just wait and see, doing what comes naturally,
doing what comes naturally.
Uncle Paul heard someone call when he just had two deuces. He wound up with aces three, doing what comes naturally,
doing what comes naturally. You don't have to go to a private school not to turn up your bustle to a stubborn mule. You don't have to have a professor's dome not to go for the honey when the bee's at home.
That comes naturally.
That comes naturally.
A nice young man named Harry is stuck on Sister Flo. She'd like to marry Harry, but his wife won't let him go. If you saw my pa and ma, you'd know they had no learning. Still they raised a family, doing what comes naturally,
doing what comes naturally,
doing what comes naturally,
doing what comes naturally.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებთ გადაცემას. დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ წელზე, შეიძლება ასე ითქვას, შარლი ებდოს ტრაგედიიდან. ეხა ერთი წელი გავიდა და ამ ერთი წლის განმავლობაში ადამიანები, კიდევ ერთი ძალიან ძიმე ტერაქტი მოხდა სწორედ პარიზში, თუ გახსოვთ. ამ ხნის განმავლობაში დისკუსია გრძელდება გამოხატვის თავისუფლებაზე და გრძელდება იმაზე, თუ აი ნინომ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა, რომ ფრანგულ კარიკატურას აქვს თავისი ტრადიციები, ხო, როგორც მე მივხვდი, და ის არის არის ფრანგული კულტურის ნაწილი. და გრძელდება საუბარი იმაზე, არის თუ არა ეს კულტურული დაპირისპირება. მუსულმანურ კულტურასაც აქვს სატირა, ხოჯა ნასრედინი შეგვიძლია გავიხსენოთ მაგალითად, მაგრამ იქ ღმერთის დაცინვის ტრადიცია არ არსებობს. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის გარკვეული თუ ასე ისეთ კულტურების დაპირისპირება ასევე. და მაინც ამ ტრაგედიის მერე დისკუსიები გრძელდებოდა და საქართველოში ლიბერალური ფრთაც მემარცხენეთა განსაკუთრებით ამბობდა, რომ კატეგორიულად უარს ამბობდა კატეგორიულად იმაზე, რომ გაეზიარებინა ლოზუნგი მე ვარ შარლი. თუ გახსოვს.
კი, როგორ არ მახსოვს.
როგორ ხსნით ამას? ანუ შეიძლება თუ არა ავხსნათ მათი პოზიცია?
კი, შეიძლება, უბრალოდ ჯობ თვითონ ახსნეს მათ თავის პოზიცია კარგად, უბრალოდ მე გავემეორებ მათ ახსნელს, თუმცა მანამდე მოდი გაქცემ პასუხს იმ კითხვაზე, რომელიც მკითხე კულტურაზე რა ვუთხრათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ თქვა რაღაცა ლექსი, ან კარიკატურა, ან ფილმი, ან გამონათქვამი არის მათი რელიგიური ცნობების შეურაცხყოფა, ხო? მე ვფიქრობ, რომ პასუხი ამ შემთხვევაში არ არის ძალიან რთული, იმდენად რამდენადაც ჩვენ და თუკი ჩვენში ვგულისხმობ საქართველოს, შევთანხმდით იმაზე, რომ ჩვენ ცხოვრობთ საერო კანონებით, ჩვენ ცხოვრობთ სეკულარულ სახელმწიფოში, ჩვენ არ ცხოვრობთ თეოკრატიულ სახელმწიფოში, სადაც თქვა შეიძლება ქრისტიანის კანონი ან შარიათი განსაზღვროს ჩვენი ურთიერთობის და თქვა შრომის წესებს, არამედ ჩვენს ურთიერთობას სახელმწიფოსთან და ერთმანეთთან განსაზღვრავს კონსტიტუცია და სხვადასხვა კანონმდებლობები, ხო? ამიტომ ეს კანონმდებლობები და განსაკუთრებით კონსტიტუცია არიცნობს ასეთ ტერმინს, როგორიც არის რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა და ძალიან რთულია რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა მაშინ, როდესაც ადამიანი არის მორწმუნე. პირიქით, თქო, ყველანაირი შეურაცხყოფა ითვლება რაღაცნაირად მადლად და ხო, და პირიქით, ეს ადამიანები ძალიან ძლიერად, ძალიან ისეთ შეუპოვრად რწმენაში ძალიან ტკიცეთ, აღუდგენია ხოლმე ამგვარი ტიპის შეურაცხყოფას. პირიქითის ცოტა ესე რაღაცა აროგანტულად ზემოდან უყურებენ ეს ადამიანებს და უნებიან, რომ ნუ აი თქვენი გონება არ განათლდა ჯერ საკმარისად, ხო, თქვენ არ გესმით, აი ეს აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური ჭეშმარიტება და პირიქით ეცოდებათ კიდევაც ასეთი ადამიანები, რომლებიც შეურაცხყოფენ ხოლმე ღმერთს ან რელიგიურ გზნობებს, ხო? ამიტომ და პატრიარქს. რა თქმა უნდა. ამიტომ მგონია, რომ გაუკუღმართებული არის ჩვენში ყველაფერი, რაც ამ საკითხებს უკავშირდება, იმიტომ რომ მე ვიცნობ ძალიან ღრმად მორწმუნე ადამიანებს, რომლებიც პირიქით, სწორედ აქციებზეც მოსულან, მხარი დაუჭერიათ უპირობოდ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ასეთ კრიტიკის ქარცელში არიან, სწორედ იმიტომ, რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არ განკითხვა სხვა ადამიანების დაჩაგრულის მხარდაჭერა და განსაკუთრებით სუსტის მხარდაჭერა, ხო? ამიტომ პასუხი არის მარტივი. რელიგიურ გზნობებში შეურაცხყოფა არ არსებობს, იქ სადაც შეთანხმებულები ვართ საერო ურთიერთობებით ცხოვრებაზე.
მაგრამ დარწმუნებულები ვართ, რომ ახლა რომ გამოკითხვა მოეწყოს, თქვა საზოგადოებაში, საზოგადოების უმრავლესობა არ იტყვის, რომ ის თანახმა იმაზე, რომ არ იყოს საერთო სახელმწიფო საქართველო. ძალიან საშიშკითხოს სვავ, მაგრამ მოდი დავსვათ ასე.
იცი რა, არ ვიცი, თქვა შეიძლება, როდესაც მარტო დარჩებიან აი კითხვართან იქ არ მომუნდეთ ამის შემოხაზვა, იმიტომ რომ თავის თავს სხوار მოატყუებენ, არა? მე მგონი უფრო საჯარო სივრცეში ამბობენ ადამიანები ასეთ რამეებს, რომ თქვა ხვებს დაანახონ, რამდენად მორწმუნენი არიან ისინი და თქვა როგორ ანთებს ანთლებს, რამაძლებს ამის საფუძველს, ცხოვრების წესი მათი არის განსხვავებული, არ გვინდა სიღრმეებში დასვლა, თუნდაც ის რომ ყველა აღნიშნავს ახალ წელს, რომელიც არ არის მართლმადიდებლური ახალი წელი. ჩემთვის უკვე არის სიმპტომი იმის თქმის, რომ ადამიანები ფიქრობენ სხვანაირად, ცხოვრობენ სხვანაირად, უბრალოდ მათ ამ სიტყვას ვიხდი, ამ სიტყვას გამოვიყენებ, უტყდებათ ამის საჯაროდ თქმა. და რაღაცნაირად შეთანხმებულად ამბობენ, რომ აი ყველანი
რეკლამაც გადიოდა ხის განმავლობაში.
ხო, რა თქმა უნდა. ხო, აი და ეს არის წოს არავითარ პირიქით. სვამენ შენივრა თვითონ ადამიანებს, რომ რომელიც ამობიროთ ჯერ არის ახალი წელი და უცებ შვამენ და ამას
ადამიანებს სისუსტეთ მიიჩნევენ ალბათ და შემწყნარებულნი არიან ამ საკითხის
მიმართ. ხო, თუმცა ამ ახალი წელს აღნიშნვის დროს შეიძლება თქვან, რომ არ ვიცი, მარხულობენ და ხო და შეჭამენ წვაც, არ ვიცი. ხო, უბრალოდ ეს მე მგონია რაღაცანაირად შენ თავთან დაბნეულობა ან გაურკვევლობა, ну, ზოგჯერ შეიძლება რაღაც გარკვეულწილად გაუბედაობაც, რომ თქვა საჯაროდ ის, რაც სინამდვილეში ფიქრობდა, იცხოვრო ისე, როგორც გეცხოვრება. ახლა მოდი დავბრუნდეთ
შარლი
ერტოს. მე ვარ
შარლი.
აჰა, მე ვარ შარლი და კრიტიკას განსაკუთრებით მემარცხენეებისგან, რატომ იყო ეს, რატომ იყვნენ ისინი ამის წინააღმდეგნი, იმიტომ რომ ისინი თვლიდნენ, რომ შარლი ებდო ეს არის სწორედ რაღაცნაირად ინსტიტუციონალური ნაწილი ძალაუფლების და მათ თქვეს, რომ შარლი ებდა დასავლური, ხო, ევროპული განსაკუთრებით ღირებულებების და აი ეს სწორედ ძალაუფლებები რაღაცნაირად ებრაულ ქრისტიანული ძალაუფლებები შეთანხმებულად ებრძვიან მუსლიმს და ეს განსაკუთრებით თქვათ მათთვის გახდა ნათელი, როდესაც ქვეყნის სახელმწიფოების მეთაურები ჩავიდნენ პარიზში და თქვათ ყველანი ერთად იდგნენ და გლოვობდნენ ამ ტრაგედიას. შეიძლება ეს ასეც იყოს, შეიძლება რაღაც ნაწილისთვის ეს იყოს სწორედ რაღაცნაირად პოლიტიკური манифеסטי.
მაგრამ იმ ადამიანებს, რომლებიც გამოვიდნენ მაშინ აი ამ პოლიტიკურ მოღვაწეებზე ლაპარაკობ და თქვენს რომ მე ვარ შარლი, თავად შარლი ებდო მუდმივად დასინოდა და მუდმივად ბეჭდავდა მათ კარიკატურებს.
რასაკურველია თითოეული მათგანის ანუ პოლიტიკური ჯგუფის კარიკატურა ყავს დახატული, ხო? და გაშარჟებული ყავთ ყველანი. და მეორე ამბავი, რაც იყო მემარცხენეებისთვის მიუღებელი, ისინი ამბობდნენ, რომ საფრანგეთში მუსლიმი არის უმეტესად ემიგრანტი, ჩაგრული ცხოვრობს თქვათ გეტოში, ხო, სოციალური უმცირესობაა და დაცინვა ისედაც უმცირესობაში და ჩაგრულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების ჯგუფის არის,
ანუ ეს არის ძალაუფლების უჯრედი. ჩვენ დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ ყველგან უნდა იყოს ასეთი მედია, რომელიც შეძლებს დასცინოს ძალაუფლების უჯრედს, ანუ ძალაუფლების წერტილს, არ ვიცი, სხვანაირად როგორ ვთქვა, მაგრამ რომ ეს არ არის, მუსლიმები არ არიან ძალაუფლების მქონენი საფრანგეთში.
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 საფრანგეთში სწორედ ამიტომ, ვთქვა, ეს იყო პირიქით, ჩაგრულზე თავდასხმა. აი, ძირითადად თავი რომ მოუყავ, შეიძლება კიდე იყო რაღაც, მაგრამ ძირითადად ეს ორი რამე იყო, ეს ერთი იყო, რომ ეს არის პოლიტიკური კლასის შეთანხმება და სოლიდარობა და ამიტომ ისინი ვერ გაიზიარებენ ამ სოლიდარობას და მეორე იყო, რომ დაჩაგრულს კიდე ვთქვათ იმაშვენ დაცინი და მაშაყერებ.
ხო, იმიტომ მახსოვს, რომ მე ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ ვთქვათ, არ ვიცი, ეს შესამოწმებელია, რომ შარლი ებდოს მაგალითად რომელიღაც თანამშრომელს რაღაც ანტისემიტური რაღაც უთქვამს და ის გაუშვეს რედაქციიდან. არ ვიცი, კიდე ვიმეორებ, არ ვიცი, ეს რამდენად მართალია, შეიძლება რაღაც რუსულ მეტროში გაყიდული ჟურნალის ინფორმაცია იყოს, მაგრამ არი თუ არა ეს ესე პოლიტკორექტულობის ძალადობა, არ ვიცი, ხოლმე როგორ ვთქვა. აი ის რომ მაგალითად არ შეიძლება მუსლიმზე კარიკატურის გაკეთება, რომ ეს ვიღაცას აწყობს, არ ვიცი, აი.
იცი, მოდი ცოტა.
ამიტომ არა ვარ მე შარლი.
იცი, მოდი ცოტა სხვანაირად შევხედოთ ამ ამბავს. ჩვენ ვართ მიჩვეულები, რომ ყველაფერს უყუროთ საქართველოს თვალით და ჩავიკეტოთ ჩვენს ქვეყანაში. არ მგონია მე, რომ საფრანგეთში იგივე შარლი ებდო ამას უყურებდა მხოლოდ ფრანგი ჟურნალისტების ან ფრანგი კარიკატურისტების ან საფრანგეთის მოქალაქეების თვალით. მე მგონია, რომ სწორედ ბოკო ჰარამის, ვთქვათ, ISIS-ის და სხვადასხვა ესეთი ტერორისტული ჯგუფების მომძლავრება და პირდაპირ ისინი არიან ხანდახან ხოლმე საზღვარზე ან ვთქვათ ფრონტის ხაზზე, მოდი ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მუსლიმი შემდეგ გადადის საფრანგეთში და ეს ტერაქტები სწორედ ამას მოწმობს, ხო? თუდად თქვი, ანუ ემიგრანტებს ზოგჯერ შეიძლება შეყვნენ ხოლმე, ვთქვათ, ტერორისტების და გამოიყენონ ეს ამბავი. მე მგონია, რომ აქ უფრო გლობალურ პრობლემაზე არის ლაპარაკი, ზოგადად ლაპარაკი იმაზე, რომ არ შეიძლება კონდეს რელიგიური კულტი და ნებისმიერი რელიგია შეიძლება იყოს ნებისმიერი რელიგიაზე შეიძლება შექმნა კარიკატურა და აქვე გავიხსენებ ორ კარიკატურას, ერთი შარლი ებდოს გაკეთებულს, ერთი იყო, რომ მათ ისინი თავის თავს ეძახდნენ, რომ უპასუხისმგებლო ჟურნალი ვართო და ვიცინით იმდა ეს რამდენიც გვინდაო და ვიცინით ყველაფერზეო. კი, იცოდნენ, რაზეც მიდიოდნენ. და მეორე არის, რომ ჩვენ ვართ პასუხისმგებლობის მქონე ჟურნალი დამთავრდა სიცილი. ხო? ანუ ამით მათ თქვენს პოზიცია გამოხატეს თავის პოზიციას, თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ მართლაც ჯანსაღი საზოგადოება, სადაც ყველაფერზე შეიძლება ქილიკიც დაცინვაც და თქვათ საზოგადოებრივი დისკუსიის შედეგად შეიძლება თქვათ რაღაცებზე შევთანხმდეთ, ისევ ამ ეთიკურად შევთანხმდეთ და არაკანონმდებლობით. მაგალითად შეიძლება ერთ დღეს გადაწყვიტოს ფრანგულმა მედიამ ან საფრანგეთის მოქალაქეებმა, რომ სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოში ცხოვრობს ძალიან ბევრი ემიგრანტი, მუსლიმი ემიგრანტი და ჩვენ ვართ საზოგადოება, რომელმაც უნდა თქვა რაღაც ეს კულტურული ომი, რომელიც ჩვენ ახსენეთ, უნდა გავაჩაღოთ ერთმანეთთან, არამედ პირიქით რაღაცა უნდა განსაზღვროთ ჩვენ რა გვაერთიანებს როგორც საზოგადოებას და იქ რაღაცა შევეცადოთ, რომ ერთმანეთს ანგარიში გაუწიოთ. თუ ამას ესენი რაიმე ნაირად რაიმე მიზეზის გამო გადაწყვეტენ, მაშინ ეს იქნება მათი პერსონალური გადაწყვეტილება, ისევ ამ სარედაქციო გადაწყვეტილება და პირადი გადაწყვეტილება, მე არ მგონია რომ თქვა მწერლები, რეჟისორები, არ ვიცი მომღერლები, პოეტები ამაზე უცებ შეთანხმდნენ რომ მოდი იყოს ტაბუირებული თემები. თუ კი ჩვენ როგორღაც ერთხელ მაინც დაუშვებთ იმას რომ რომელიმე თემა იყოს ტაბუირებული, ყველაზე ძვირფასი ჩვენთვის თემა, არ ვიცი ბავშვები, რელიგია, მშობლები, არ ვიცი, სიკეთე, ნებისმიერ ქველმოქმედება, ნებისმიერი ჩვენთვის ღირებული თემა, როგორც კი გახდება ტაბუირებული და ჩვენ ამას დაუშვებთ, იმიტომ რომ საზოგადოების უმრავლესობა ამაზე შეთანხმდება, ჩათვალეთ, რომ ჩვენ დავამყარებთ უმრავლესობის ტერორს და ჩავთვალოთ, რომ ნელ-ნელა ჩვენი საზოგადოება დეგრადირდება და ბოლოს შეიძლება გადავწყვიტოთ, რომ აი ავდგეთ და დავანგრიოთ უძველესი კულტურული ძეგლები, მაგალითად არ მოგვეწონოს ბუდა, ხო? და ვეცეთ და თქვათ, რომ ეს არ არის კულტურული ჩვენი კულტურა, ეს არის რაღაცა სხვა. და აი ესე ვანგრიოთ ის, რაც ჩვენმა წინაპრებმა, თქვათ, საუკუნეების განმავლობაში შექმნეს. და ჩვენთან დღეს რატო არ არის ხო თქო უამრავი წარმართული ძეგლი? სწორედ იმიტომ, რომ ქრისტიანები დაერივნენ იმ ძეგლებს და მოსპეს, ხო? ანუ როგორც კი ჩვენ რაღაცა ერთი კრიტერიუმით დავიწყებთ ფიქს, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საშიშ საზოგადოებას შევქმნით, ძალიან საშიშ კონტექსტს შევქმნით და მართლა როდის მოგვადგებიან თვითონ ჩვენგანს, რომლის აზრის არ მოეწონება თქო ლექსის გამ, შეიძლება უბრალოდ ადამიანის არსებობა იყოს ვიღაცისთვის შეურაცხყოფელი, ხო? აი არ ვიცი ხო თქო შერბა რეზო ამაშუკელისთვის ვიღაცა ადამიანების არსებობა არის შეურაცხყოფელი, ამიტომ რა გავაკეთოთ, ხო? და გამოცდილება აქვს კაცობრიობას ამის, მაგალითად ნაცისტებმა, სწორედ იმიტომ რომ ებრაელების არსებობა მათთვის იყო შეურაცხყოფა, ისინი მოსპეს, ხო, გადაწყვეტეს მათი მოსპობა. ასევე თქო საბჭოთა კავშირში იმიტომ რომ არისტოკრატიის არსებობა იყო შეურაცხყოფელი კომუნისტებისთვის, მათ ასევე გადაწყვეტეს ამ არისტოკრატიის განადგურება, ხო? ამიტომ ძალიან შორს წავალთ.
და ჩვენ ახალ ხედავთ მაგალითად იგივე რატი ამაღლობელის ლექს სოციალურ ქსელებში პირდაპირ არინა თქვა, რომ გადავასახლოთ საქართველოდან მოსპოთ.
გარდა იმისა, რომ ამას ღიად ამბობენ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მას პირად მაშინ ფოსტაშიც მისდის ასეთი მუქარის წერილები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ადამიანებიც კი ვიცით, სახელები და გვარებით, რომლებიც აგზავნიან მუქარის წერილებს და უვნებიან, რომ ეხა შენ თავს დაგესხმები და მოკლავდა. სოღან ლუხში მოკლეს 22 წლის ბიჭი, სწორედ იმიტომ, რომ რა შეურაცხყოფა მიაყენა მან, ან ვის მიაყენა შეურაცხყოფა? უბრალოდ თქვა, რომ აი ამა და ამ ადგილას ვაჰაბიტები ლოცულობენ და ეს გახდა მათთვის შეურაცხყოფელი. ანუ ჩვენ რაღაცნაირად ძალიან ყიფე ზღვარზე ვართ და ამის გამო მგონია მე, რომ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება არის სწორედ ის უმაღლესი ღირებულება, რომელიც იცავს საჯარო სიკეთეს და ჩვენ სიცოცხლესაც კი.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო დანელია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მედია ექსპერტი და ჟურნალისტი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობთ.
The writing stones of blood, but not for me. The lucky stars above, but not for me. Would love to lead the way. I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, lass, alack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
Writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. Would love to lead the way. I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hope less than I. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for, I guess she's not for, I guess she's not for me, lady. Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო არის კიდევ დარჩენილი და კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ გადაცემის ბოლოს, შარლი ებდოს ტრაგედიაზე. ეს სიუჟეტი ჩვენს რადიოში ასევე 2015 წლის იანვარში გავიდა. უფრო სწორად, შარლი ებდოს ამბები, შარლი ებდოს ტრაგედიას არის მხოლოდ საბაბი გიორგი გოგუას სიუჟეტისთვის. გააშუქებდა თუ არა, როგორ გააშუქებდა მედია შარლი ებდოს ამბებს, რამდენად თანმიმდევრულად შუქდება ჩვენს მედიაში საერთაშორისო ამბები. შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ თემაზე არის გიორგი გოგუას სიუჟეტი, რომლითაც დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
აგვისტოს ომი, ევრომაიდანი, კრიზისი ერახში, ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ჟურნალისტების სიკვდილით დასჯა, შარლი ებდო. ეს იმ თემების მცირე ნაწილია, რომლებსაც სხვადასხვა დროს საერთაშორისო მედია ძალიან აქტიურად აშუქებდა. სხვადასხვა მედიის ასობით რეპორტიორი ცხელი წერტილებიდან განუწყვეტლივ იტყობინებოდა ახალ ამბებს. თუმცა დროთა განმავლობაში ამ თემებზე ყურადღება მინელდა. ბრიტანული ტელეკომპანია BBC-ის რეპორტიორი ნატალია ანთელავა ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში მედია კომპანიებს ფინანსები არ ყოფნით იმისათვის, რომ ამბები დიდი ხნის განმავლობაში თანმიმდევრულად გააშუქონ. თუმცა არის სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემებიც.
ფინანსური არის ძირითადი workload-ი, აი მეორე უბრალოდ ჩვენ ვართ ცოტანი და სამყარო ძალიან ბევრი და ისტორია ძალიან ბევრი და არი ისიც, რომ ანუ გაფანტული ყურადღება უბრალოდ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება, ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება მოკიდო, ძალიან გაყვითრდა ძალიან ბევრი.
შესაბამისად, როგორც ნატალია ანთელავა დასძენს, რედაქციები აშუქებენ ეგრეთ წოდებულ მაგარ ამბებს, ანუ ამბებს, რომლებიც ყველაზე მეტად მიიზიდავს აუდიტორიას. ბრიტანელი ჟურნალისტი ონიკ ჯეიმს კრიკორიანი, რომელიც კავკასიის კონფლიქტებზე მუშაობს, მიიჩნევს, რომ ხშირ შემთხვევაში ყურადღების მიღმარჩება ამ ამბების შედეგები და როგორც კი ახალი მაგარი ამბავი გამოჩნდება, მსოფლიო მედიის ყურადღება უკვე იქით მიემართება. გარდა ამისა, ესა თუ ის ხმაურიანი ამბავი ხშირად ფარავს სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვან ამბავს. ამის მაგალითად მას პარიზში შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმა მოჰყავს.
Recently we just had the attack on Charlie Hebdo in Paris.
ცოტა ხნის წინ შარლი ებდოს რედაქციას თავს დაესხნენ. იმავე დღეს იემენში ტერორისტი კამიკაძის თავდასხმის შედეგად დაახლოებით 3-ჯერ მეტი ადამიანი დაიღუპა ვიდრე პარიზში. ასევე შემთხვევა მოხდა თურქეთშიც, ნიგერიაში, რამის მთელი სოფელი განადგურდა. თუმცა ეს ამბები ძალიან სუსტად გაშუქდა. ამიტომაც საკითხავია, რატომ არჩევს მედია ამა თუ იმ საკითხის გაშუქება? შარლი ებდოს შემთხვევაში ალბათ იმიტომ, რომ ეს საფრანგეთში მოხდა და არა ვთქვათ იემენში ან ნიგერიაში.
Charlie Hebdo was of more interest to them because it's in France. It's not in Yemen, it's not in Nigeria.
ამბების შერჩევისა და თანმიმდევრულად გაშუქების საკითხი ქართულ მედიაშიც მნიშვნელოვანია. როგორც სტუდია მონიტორის რედაქტორი, გამომძიებელი ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი ამბობს, ძალიან დიდი პრობლემაა, როდესაც ჟურნალისტები თავად კი არ ირჩევენ ამბავს გასაშუქებლად, არამედ იყვებიან იმ ამბებს, რომლებსაც მათ პოლიტიკოსების თავაზობენ.
ქართული ჟურნალისტიკა უფრო იყვება თითქოს არაექსკლუზიურ მასალებს, რომელსაც თვითონ გადაწყვეტს მოძებნის ამოიღებს, არამედ თითქოს აი ხელისუფლების და მთავრობის გაწვრთნილი პიარშიკების მიერ დაყრილ საკენკს კენკავს.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თოქშოუ რეალური სივრცის პროდიუსერი ქეთი კაბანაძე მიიჩნევს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემები სწორედ ისაა, რომლებიც ძალიან ხშირად მედიის ყურადღების მიღმარჩება.
დადიხარ, ხედავ, ეძებ, გაინტერესებს ეს ქუჩაში გესმის, ავტობუსში გესმის, მეტროში გესმის, ეს არის თემები. კონკრეტული ადამიანის კონკრეტულ პრობლემაზე აკეთებდნენ, ნუ ასეთ ტიპის პრობლემა აქვს უამრავ სხვა ადამიანს. ასეთებს არავინ არ გთავაზობს, ამას შენწევ, როგორც მედია.
რეალური სივრცის პროდიუსერი დასძენს, რომ ამბის მხოლოდ ერთხელ გაშუქება და შემდეგ დაიწყება, ნიშნავს, რომ ამ ამბავს აღარასდროს აღარავინ გაიხსენებს. თემა მნიშვნელოვანი მაშინ ხდება, როდესაც მას ხშირად უბრუნდები.
რომც არ კონდეს რაღაც კონკრეტულ გადაცემას კონკრეტული შედეგი, როდესაც თემას ააქტიურებ, უკვე ეს არის მნიშვნელოვანი. ანუ იძულებულს ხდი პასუხისმგებელ პირებს, გადაწყვეტილების მიღებ პირებს, ადგილობრივ თუ ცენტრალურ ხელისუფლებას, რომ იფიქროს ამ თემაზე.
ნინო ზურიაშვილს მედიის მიერ მიღწეული შედეგის მაგალითად 1970-იან წლებში მომხდარი უოტერგეიტის სკანდალი მოყავს. 1972 წელს ვაშინგტონ პოსტის მიერ დაწერილ სტატიას ძალიან ბევრი გამოცემა გამოეხმაურა. ამერიკული მედია ამ თემას 2 წლის განმავლობაში აქტიურად აშუქებდა. შედეგად კი პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონი გადადგა. თუმცა დღეს მედია ასე თითქმის აღარ მუშაობს, განსაკუთრებით კი საქართველოში.
რაღაცნაირად კულტურაც არა გვაქვს ჟურნალისტებში, თითქოს სირცხვილად ითვლება აქამდე, თითქოს ტაბუა ქამას, რომ როცა რაღაცა თემა დავძარი ექსკლუზიურად, რომელიც არ ნიუსებში და ასე ვთქვათ იმაში არ მოხვედრილა, ასეთი ფართო განხილვის პრესკონფერენციაზე არ განხილულა, ეს არ არის მოდაში, ასე ვთქვათ, და ეს არ არის ის, რომ დამკვიდრებული სტილი, რომ სხვა მედია საშუალება მათ აიტაცოს და თქვას, რომ აი მოიცა ეს რა მნიშვნელოვანი თემაა და რატო ვართ ამაზე ჩუმად.
ჟურნალ ლიბერალის ვებგვერდის რედაქტორი ლიკა ზაკაშვილი ამბობს, რომ მედიას აქვს ძალა, მნიშვნელოვანი ამბები, რომლებიც აშუქდება, წინ წამოწიოს და აქტუალური გახადოს, თუმცა ამ შესაძლებლობას იშვიათად იყენებს.
მაგალითად განათლების ხელმისაწვდომობა ან განათლების ხარისხი, ხო? შეიძლება მედიაში შეიძლება აქვს ეს არ კიდევ გამწაოს ეს საკითხი და იყოს თამაში ძალიან ძლიერი მორალი. ხო, გახდეს მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესის საგანი. მედიას ეს შეუძლია რომ გააკეთოს, ნაკლებად ხდება, ნაკლებად გვაქვს ასეთი ფაქტები, ძირითადად აქტუალური ხდება ქვეყანაში ის, რაც აქტუალური იყოს.
როგორც ჟურნალისტი ონიკ ჯეიმს კრიკორიანი მიიჩნევს, ნამდვილ პრობლემებზე ყურადღების ნაკლებობა მხოლოდ მედიას არ აქვს. მისი თქმით, ეს საზოგადოების პრობლემაცაა.
The population maybe will get weary, will get tired also of just
შეიძლება ხალხი უბრალოდ იღლება ნეგატიური ამბების მოსმენით. ესეც პრობლემაა, ამიტომაც მხოლოდ მედიას ვერ დაადანაშაულებ. საზოგადოებაც ამაში ნაწილობრივ დამნაშავია. როგორ შეიძლება პრობლემა გადაწყდეს? ფაშიშობ არ ვიცი.
Well, what's the solution to that? I'm afraid I don't know.
ნინო ზურიაშვილის აზრით, ყველაფრის მიუხედავად ჟურნალისტის მთავარი მოვალეობაა ნამდვილი პრობლემები წინ წამოწიოს. საქართველოში კი ძირითადად წინააღმდეგობას ისქმნის, რომ სარედაქციო პოლიტიკა ხშირ შემთხვევაში თავისუფალი არ არის. შესაბამისად ჟურნალისტები ძალიან იშვიათად მიყვებიან ამბებს ღრმად, იშვიათად უბრუნდებიან ერთსა და იმავე თემას რამდენჯერმე. არათავისუფალ ნიუსრუმში პრობლემას არ ეძებენ, ამბობს ნინო ზურიაშვილი და დასცენს, თუ პრობლემას არ ეძებ, ვერ სპოულობ.
ეს იყო ჩემი კოლეგის გიორგი გოგუას სიუჟეტი, რომელიც ეთერში გავიდა ერთი წლის წინ ჩვენი რადიოს ეთერში. დღევანდელი გადაცემა ჩვენ შარლი ებდოს ტრაგედიის წლის თავს მიუძღვანით, ნიო დანელიას ვესაუბრეთ. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ნახვამდის, კარგებს ანთებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17:18 საათამდე.